эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Пастаўшчыну у вёску Христова. Амаль у кожнай вёсцы я сустракаю крыжы на ростанях, але часам трапляюцца сапраўдныя шэдэўры, альбо з адмысловай разьбой, альбо з нейкімі каванымі карункамі. Гэта ўсё аўтарскія работы. Невядомыя мастакі ахвяруюць сваім часам, сваімі сіламі, сваімі матэрыяламі, і каб зрабіць прыгажосць, ім не трэба ні пастановаў сельсавета, ні якой рэспубліканскай кампаніі па добраўпарадкаванні. Трэба толькі час і натхненне. І большасць тых мастакоў сыходзіць у вечнасць, так і застаючыся невядомымі. Ёсць такі незвычайны крыж і ў Хрыстове, вёсцы на Пастаўшчыне. На тым месцы калісьці стаяла старая карчма, пасля побач з карчмой паўстаў драўляны крыж, які падчас хрушчоўскай барацьбы з рэлігіяй быў спілаваны трактарыстам, чалавекам нетутэйшым. Пакуль у 90-е на месцы карчмы не паўстаў новы крыж, высокі, драўляны, упрыгожаны карункамі з алюмініевых палосаў. Аднавіў гістарычную справядлівасць жыхар Хрыстова Міхась Татарэнка. Мужчына сур'ёзны, невысокі, няспешны, з цікаўным прышчурам вачэй, з ледзь улоўнай усмешкай на твары. Тое, што ты трапіў да сапраўднага гаспадара, разумееш адразу. Такую колькасць тэхнічных артэфактаў мінулага стагоддзя я бачыў толькі ў музеях. У татарэнкаўскіх паветях складзеная тэхнічная гісторыя нашага краю. Вось стаіць такарны нямецкі станок. З таго самага заводу Daimler-Benz, які пабудавалі немцы ў акупаванай сталіцы, і які па вайне стаў МАЗам. А нямецкі станок быў упрыгожаны савецкай шыльдай.
У время войны гэты станок прывезены быў у Мінску. Это его большевики, что они мать свою шильду причатили.
Это я у Полночной Кореи, по идее, чучхе. Все мусить быть зроблено в Полночной Корее. Это мы на все вырабы лепят свои шильды. Слушайте, а что это за станок?
Токарный.
Это токарный
по металлу.
Токарный немецкий станок.
Ну.
А вось нечто зусім малозразумелое для сучасного человека.
Это конная молотарня. Зерно молочили ей. Конный привод, кони на улице ходили по кругу, крутили редуктор.
Кони ходили
по кругу и крутили редуктор. А это через кардан жергали.
А вось павоенный горковский грузовик с драўляной кабиной. И откуль только все гэтае багатце берется?
АС-51 машина. Это ж выпускал завод имени Горкова.
Горьковский.
Горк.
Завод имени Молотова.
Да.
Так. Горьковский автозавод.
Кабина деревянная, трансмиссия, мотор, коробки, это все у ей новое стоит.
Вы хотите сказать, что это грузовик на ходу?
На ходу. И он не работал. Он в Рыжье был стоял в воинской части. Там полковник шел на пенсию, и он его выкупил и приехал сюда на ней. Прицеп был, все. Приехал, как тут условий никаких не было, так он под углом отстоил. Все. Я его притягнул домой трактором, притягнул. Дети их увидели, этот шланг бензину, карнистр причапили. Ну и тут по дворе еще залили жидкость и тормозил все. Ну и катались.
Ёсць у калекцыі Татарэнкі чым захапіцца і аматарам аўтарэтра. 2-401 «Москвічы», дакладней «Опель Кадэты», бо савецкія канструктары прыдумалі трафейнаму аўтамабілю толькі назву.
Это 401 «Москвіч»?
Да.
Это еще при товарищу Сталину роблі.
Я его Штырліцам зову.
Штырліцам? Ну, падобны. Калі вы скажете, что ён таксама на ходу, я не здзівлюся.
Гэтыт не, а той, той он на ходу.
Але ў трэцяй павеці мяне чакаў сапраўдны музей. Штук 20 матацыклаў. Нямецкія, венгерскія, чэшскія, савецкія. І яшчэ нехта кажа, што сіндром Плюшкіна гэта нешта кепскае. Ды Беларусьфільм, калі на ногі ўстане, яшчэ прыйдзе да Татарэнкі, каб падзяліўся чым.
Сімсон, так?
Да.
Правильно прачытаў?
Правильно.
Сімсон, а што гэта за фірма?
Гэта нямецкая.
Нямецкая.
Да.
Гэта матацыкл фірмы Сімсон.
Да.
І гэта матацыкл часоў нямецкай акупацыі. Ці пазнейшы?
Не знаю, можа пазнейшы. Бо куплялі у гэтага. Понимаеце, у Германіі служылі, тады нашы часці былі. І вот з пастаў, як нейкі офіцер прывёз яго. І ўжо тады ці ўнук там, ці хто там нехта прадаў яго. О. Моя молодость пришла.
А что?
49.
Иш 49.
Да. Панонии тоже тебе. Вон, 56-й мотоцикл Иш.
Ну просто некий музей старой техники.
Знаете, хочется зрабить. Может, и зраблю, як, если под помогут дети.
Михаил Татаренко працуе над новым праектам. Ён хоча ўвекавечыць памяць тых вёсак, якія зніклі за апошнія гады з твару зямлі, ад якіх не засталося нават хат, толькі падмуркі. Михаил робіць невялікія зашклёныя каплічкі з іконамі, з двума лампадкамі, якія будуць гарэць уначы там, дзе яшчэ нядаўна гарэлі вокны вясковых хат, і з прыгожымі шыльдамі, на якіх беларускія тапонімы, якія ўжо не знойдзеш на геаграфічных мапах.
Ну, знаеце, што от хочацца нейкі знак памяць аставіць. Невядома, сколько жыцця назначана, сколько што. Ну, але гэта, если мы не зробім, то ці зробіць хто, бо гэта ўсё пэўна на нашым пакаленні і завяршыцца. Вот хутор Дзергунова, то маё дзецтва прайшло. Это пакуль не пайшоў у школу. Мядзельскі раён там, лес, пасрэдзіне леса паляна і гэтыт хутор. Дзе прадоўжыўся род памечкаў і тачыцкіх. Продолжался рот. Ну, теперь ничего там нет, только один дуб посредине поля растеть. Остальное все камни, это фундамент. Все сапхнено, заравновано, все, только один дуб.
И все гэтые вёски?
А гэта вёски, это вот тут вот, в нашем районе, это рядом с Христовым. Рядом с Христовым, вот Турчины. Это у... В 17-м годзе Турчыны было 23 хозяина. 23 хозяина.
1917-м?
Да, 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 1917. У Заполянях было 6 хозяинов в 17-м годзе. А у Михалова, это фольварок, там жил пан. Это когда-то, а тады после пана... Зрабілі там клуб, магазин, сельсовет. А Михалова, так, печальный конец получился с Михаловым. Это сельсовет, клуб, ну, як центр там был. Это я помню, я еще это, столбы стояли, телефон проведены, все. А водка была тогда в то время еще бочковая.
Но её продавали на разлив?
На разлив. Ну, так вот, знаете, что як это магазин, сельсовет, все, своему начальнику подчиняли. Ну, так потихоньку эту водку пили, разбавляли. Это воды, сколько выпить, воды добавить. Но только пользу простые люди имели из этого магазина, что целый погреб... Ну, соли навязли для продажи. Это, ну, и хранился в подвале, эта соль. Так водку уже пропили, там уже нечто. В общем, подпалили. Я и печать, и все там сгорело. Только соль мужики растягнули.
Про повоенный пожар у Михалови я уже одной чичу. Краязнауца Змитер Лубач расповедал, что той подпал мясцовые улады звалили на Аугена Жихара, повоенного антисоветского змагара. Оказывается, все значно простей. Меж тым спадар Михаил бярэ ў рукі чарговую шыльду. Для мяне гэтыя назвы толькі прыгожыя словы, а для яго частка жыцця.
А гэта, а вот Заполяне, вот такое свята там ці што, ну мужыкі сабірацца там па 100 грам зрабіць. Не гэта як у цяперашняе время за вуглом з горла дырыглячэліць. Ну дзесвітна, як сядуць на цэлы дзень, там ім бутылачка самагону. На целый день это хватает.
Для размовы?
Да, для размовы. Они все обсудят, там их все. И вот там Короленок вот из Заполянных и Жданович. Называли один одного пан Жданович, пан Короленок. Вот так вот.
А про что в основном говорили подчас этих бесед?
Про что говорили они? Я это не могу ответить. Я только могу сказать, что моей бабушке з Дергунова, адтуль, дзе яны жылі, памерла 98 гадоў, яна памерла. Ну, а паследнія там 3-4 гады, яна хадзіла, ўсё гэта. Ну, яна, што ідзець і ўсё шукае, дзе мае конікі, дзе кароўкі, дзе хамуты, дзе цялегі. Гэта паследніх 3 гады гэта. Ну, дык вот можна вывод, гэта яна ўжо як... Ну, больная была. А что она думала, как она была здоровая? То самое и это, я помню, нечто, что думали, и что, как они беседовали про это.
Это так ударило по их коллективизации?
Да.
Как вам пришла в голову эта думка? У вековечи звездки, какие уже зникли?
У меня друзья есть, оставшиеся из этих вёсок. И вот, а что у меня у планах, вот я поставлю знаки, это и все это... Сустракаться там, один, назначить який день там у году, з'ехаться, побеседовать.
Вы сами придумали эскиз, распятие, две иконы?
Да сам все. Это я мне рамки.
Это я как капличка, капличка такая.
Да, да. Ну, это все, все с твердого древа, как надолго хватило.
Ці шмат вёсак знікла за апошні час?
Гараватка. Вот і назва гэтай вёскі Гараватка, гора. Там вот людзі ну, бедна жылі. Ну, у канцы канцоў, ўсё кончыць. Што я знаю у акрузе тут, у маєй акрузе. Гараватка, Варановка. Ну, Варановца яшчэ адзін чалавек чысліцца. Але ж ён там не жывець. Ну, так тут вот хутары. Тоже ёсць яшчэ дзе застаўшыся хутары гэтыя фундаменты, ну яны фундаменты паставаўшыся.
Як вы думаеце, знікненне вёсак гэта непазбежны, аб'ектыўны працэс? Гэта такі закон гісторыі, ці гэтага можна было пазбегнуць?
Ну вот пра Турчыны, Заполяне, із-за дарог гэтай вёскі не стала. А тады як государственная праграма была, дороги зрабіць. Так уже жыхароў не сталося. Ой, гэта ж праблема была, як у Турчынах, і ферма была, ўсё там. Даехаць туды, гусянічны трактор только. Як яшчэ на тое время, на маё, каб у гэдах во зямлю далі, там людзі ж пасталіся, прабілі нешта. Ну цяпер як, не знаю, гэта зямля уже, як знаеце, гэта як наказанне якое каму. Нет, нічога. Уже пасля революцыі 100 гадоў жывём. Яшчэ конямі паш.
Татарэнка зараз сказаў простую і разам з тым глыбокую думку. Калі б у свой час зямля была аддадзеная ў прыватную ўласнасць нашчадкам былых гаспадароў, дык можа сёння і не прыйшлося б спраўляць хаўтуры па тых вёсках. Зрэшты, можа быць, вёскі, пазначаныя татарэнкам, яшчэ і ажывуць. Людзі часам вяртаюцца на абжытыя месцы. Ну, калі пануюць людскія законы. У эфиры Радио Свобода мы с вами наведаліся у вёску Христова. С вами был Змітер Бартосік. До новых встреч у эфиры.